et factis un custam quam in bundus nus pecedidi quasi corium universus et iniquitates nostre quasi ventus astule abscondit sit facinem tua mano vis, et alis istitus in manu vindiquitatis afflictionem populi tui, et mihi te misuse. Emite agnum dominatorem te, de pedra deserti an montem pedie ut auferat ipse jugum captivitatis Israel, redemptor tuus.